ogledalo.
U današnjem ogledalu, poštovani slušalci, čućete predavanje protojereja doktora Miloša Vesina, predavača na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama na temu Ljubav će ipak pobijediti sve.
Protojerej doktor Miloš Vesin, predavač na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama, održao je predavanje u Kolarčevoj zadužbini u utorak veče 4. novembra. Naslov predavanja Ljubav će ipak pobediti sve privukao je dosta slušalaca koji su ispunili veliku dvoranu Kolarčeve zadužbine. Beograđani vole predavanja protojereja Miloša Vesina. Svoje predavanje protojerej Miloš Vesin otpočeo je poznatom himnom ljubavi apostola Pavla, a završio 34. pesmom iz knjige Molitve na jezeru Nikolaja Velimirovića. Pri tome je navodio dosta konkretnih primjera velike ljubavi, pričajući o događajima sa kojima se on sreo u svojoj pastirskoj praksi u Gruziji, Rusiji, Americi i Srbiji.
Ove 2008. godine, uvažene dame i gospodo, drage moje braće i sestre, pre svega časni oci i braća sveštenici. Hrišćanski svet proslavlja jedan jubilej. Jubilej koji je, čini mi se, malo neopaženo prošao pokraj nas Srba. 2000 godina od rođenja apostola Pavla. Hrišćanski svet i istoka i zapada na mnoge načine obeležio taj značajan datum u istoriji hrišćanstva. A kada se pomene apostol Pavle, kako ne pomenuti najboljeg, najkananijeg, ali do nekog i najkontroverznijeg tumača ljubavi. I ja sam se zbog toga usudio da ovo naše večerašnje promišljanje naslovim ljubav će ipak pobediti sve. Ali da bismo čuli, osjetili, a onda donekle i razumeli koja i kakva ljubav, dozvolite mi da prvo sa vama podelim reči apostola Pavla, nešto najnače što je ikada napisano u ljubavi, a to je njegova himna ljubavi iz prve poslanice Korinćanima, 13. glava. Ako govorim ljudskim i anđelskim jezicima, a ljubavi nemam, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. I ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu veru, tako da premeštam gore, a ljubavi nemam, ništa sam. I ako hraneći siromake razdelim sve svoje imanje, i ako predam svoje telo da budem spaljen, a ljubavi nemam, ništa sam i ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, ljubav je dobra, ona ne zavidi, ljubav se ne hvali, ne nadima se, ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne ljubi se, ne uračuna za zlo. Ne raduje se nepravdi, ali se raduje sa istinom. Ona sve snosi, sve veruje, sve se nada, sve trpi. Ljubav ne prestaje nikad. Ako je dar proroštva, bit će okončan. Ako je dar jezika, prestaće. Ako je znanje, nestaće. Jer delimično saznajemo i delimično prorokujemo. Kada pak dođe ono savršeno, prestaće ono delimično. Kada sam bio dete, govorio sam kao dete, mislio sam kao dete, zaključivao sam kao dete, a kada sam postao čovjek, prestao sam s detinjarijama. Jer sad gledamo kao pomoću ogledala u zakoneti, a onda ćemo licem u lice. Sada saznajem delimično, a onda ću saznati potpuno, kao što sam i sam potpuno poznat. Sada pa postaje vera, nada, ljubav, ovo troje. A ljubav je među njima najveća. Da ništa drugo u Bibliji nije napisano u Novom Zavetu, osim besede na gori i himne ljubavi apostola Pavla, bilo bi nam ne dovoljno, nego suviše kao životni program. Samo krenuti redom ovih odlika i osobina onoga što ljubav zapravo jeste, ili ajde realno da kažemo što bi ljubav između nas trebalo da bude. Pa krenimo zato tom uvek opasnom stazom ljubavi, da vidimo kakva bi to ljubav trebalo da bude. Prvo, kome li je to apostol Pavle, kada i zašto pisao? Pokušajte na moment da zamislite onaj uzburkani svet na polovini prvoga veka, u velikoj meri već potrešen istinom i snagom hrišćanstva, svet koji su tada prožimali mnoge ideje, verske, filozofske i tako dalje. Grad Korint, jedan od najvećih centara starog sveta, po prostranstvu ne mnogo velik, svega nekih 4 km u prečniku, ali najveća saobraćajna luka starog sveta. Grad kroz koji su se preplitali toliki uticaj, kulturni, religiozni, filosofski i inni. I grad koji apostol Pavle ni malo slučajno nije izabrao kao mesto svoga propoveda. Nekoliko puta je bio u Korintu. U Korintu je, prilikom njegovog prvog koraka, već postojala jedna, rekli bismo, grupica hrišćana. Zahvaljujući propovedi apostola Pavla, broj hrišćana se umnožava. Međutim, ne treba smetiti sa uma sastav populacije grada Korinta. Skoro polovinu tog grada su činili rimski žitelji. Jer Korint je bio glavni grad rimske provincije Ahaj. Onda zatim su tu bili Judeji i pripadnici 6-7 različitih naroda, od kojih su najbrojniji, kažu, bili Frigijci. I apostol Pavle dolazi u Korint, propoveda, opominje hrišćane i pokušava u početku samo jedan. Pokušava da ih zaštiti raznorodnih uticaja sa strane, broj 1 i broj 2 pokušava među njima da uspostavi i da sačuva jedinstvo. Dakle, ništa novo u hrišćanstvu. Posle Pavlovog odlaska, crkva u Korintu je veoma brzo postala podeljena na nekoliko frakcija. Podelili su se oni koji su smatrali da su sledbenici Pavlovi, drugi da su sledbenici Apolosovi, treći da su sledbenici Kifini, to je Petrovi, a bilo je čak i sledbenika Hristovi. I onda apostol Pavle onako smelo, ali ne i bez ogorčenosti govori, zar se ja razate, zar se Petra razate, zar se Apolos razate, nije li se Hristos razate? Drugim rečima, insistira na ponovnom uspostavljanju jedinstva. U Korintu je tada, neko će se smijati sada, vladala liturgijska anarhija. I apostol Pavle pokušava da i to uspostavi, da i to dovede u neki red, dovodeći sve to pre svega u vezu sa pitanjem koje je bilo od prvobitnog značaja, a to je kako su Korinćani, hrišćani u Korintu verovali da li jesu ili nisu u vaskrsenje. Jer tu su bile jako, jako velike rasprave na tu temu. Ima li vaskrsenja, kako vaskrsenja ima, kako nema, da li je to vaskrsenje tela, kada, na koji način i tako dalje. i apostol Pavle upravo u poslanicama Korinćanima i prvoj i drugoj izlaže ono što je najpotrebnije da se zna i o krstu kao o reči ludosti, kako je on naziva, jer mi propovedamo Krista raspetog, krcima ludosti, judejima sablaza, ali isto tako i o vaskrsenju. I našao se u Efesu, godine otprilike negde 57. ili 58. prvog veka, apostol Pavle sada da bi učvrstio sve to, piše svoju prvu poslanicu Korinćanima. I osnovna pouka tog njegovog pisma, te njegove poslanice, jeste zapravo ljubav. Jer bez ljubavi ni jedan od duhovnih darova apsolutno nema nikakvu vrednost. Interesantno je da apostol Pavle na početku, kao što tu smo, kaže, ako govorim ljudskim i anđelskim jezicima, ljubavi nema, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. Znači nešto što je prazno, ali on koristi jedan veoma interesantan grčki glagol, alalazon. Alalazon je zapravo bila onomatopeja ženskog naricanja. Onomatopeja ženskog naricanja. Znači, nešto što je tu, ali zapravo ništa ne znaš. Sve što imam, ali ako je bez ljubavi. Mnogi su promišljali o rečima apostola Pavla, pogotovo o njegovom shvatanju i pre svega njegovom življenju ljubavi, ali niko izgleda nije prišao toliko blizu tome kao Sveti Maksim ispovednik. Sveti Maksim ispovednik koji ljubav vazda dovodi u jedinstvo sa slobodom. Nema ljubavi bez slobode. A sada ćemo vidjeti zašto. Kaže Sveti Maksim ispovednik da se sloboda uvek definiše kao ljubav. I uvek kao ona koja stvara zajednicu, a ne kao izbor ili negacija drugog. Znači, sloboda se definiše kao ljubav. A mitronosni bogoslov naših dana, mladi Krivnjaki Milić, kaže, sloboda Božija se poistovećuje sa Božijim postojanjem i izražava se kao zajednica sa drugom ličnošću, sa Sinom i sa Svetim. Tek sada možemo da krenemo u traju za odgovorom na pitanje šta je zapravo ljubav, ili bolje rečeno za nas hrišćane, ko je ljubav. Najkraću, najlepšu i najtačniju definiciju dao nam je Sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov. Bog je ljubav. Bog iz ljubavi stvara ovaj svet. Bog šalje Sina svog jednorodnoga da poživi sa ljudima, da propoveda, da strada, da bude razapet, da umre i da vaskrsne. Iz ljubavi, jedino i samo iz ljubavi. Sveti Maksim Raspovednik u svom veličanstvenom delu 400 glava o ljubavi na mnogo mesta veoma jasno objašnjava i govori kakva je zapravo priroda ljubavi i kakva bi ljubav u suštini trebalo da bude. I kaže u 15. glavi prve stotine, ko vidi u srcu svome trag mržnje prema makom čoveku za makakvu pogrešku, potpuno je tuđ ljubavi prema Bogu. Jer ljubav prema Bogu nikako ne trpi mržnju prema čoveku. Veoma jasno i veoma konkretno. Krenimo sada polako ovim tragovima koje nam je ostavio apostol Pavle, ne samo da bismo ih čitali, ne da bismo se tim rečima divili, nego da bismo pre svega tim rečima živjeli. A to su ove odlike ljubavi. Ljubav dugo trpi, Ljubav je dobra, ona ne zavidi, ljubav se ne hvali i ne nadima. Da li možete u odnosima koje biste vi okarakterisali kao ljubav, prema roditeljima, prema deci, prema braći, sestrama, bračnom partneru, mom, devojci, prijatelju, bližnjem, daljem, da li biste mogli da kažete da vaša ljubav ili ono što vi osjećate ili što nazivate kao ljubav, zaista može da izdrži ispit svega ovoga, to jest da ta ljubav zaista dugo trpi, da je dobra, da ona ne zavidi, da se ne hvali i da se ne nadi. Hajde da vidimo kako mi to obično reagujemo kada se desi nešto neprijatno u situaciji sa nekim koga po znacima navoda volimo. I to jako volimo. Koja je prva reakcija? Šta mi obično prvo uskraćujemo? Uskraćujemo ljubav. I sami time dokazujemo da zapravo to i nije bila ljubav. Možda jeste bila zaljubljenost, ali nije prerasla u ono u što svaka zaljubljenost treba da prerasta. Nije postala zrela i savršena ljubav. Jer da jeste, ne bismo okretali leđa toj osobi, ma šta da je ona učinila. Znate, jednom sam sa ovog mesta pročitao, moram sad ponovno da ih ponovim reći, koje se ovdje tako divno uklapaju, reči starca Epifanija, svetogorskog i atinskog, koji je preminuo nekih 10 godina nazad, koji je rekao, moje srce ima samo ulaze, izlaze nema. Ko u jednom u njega uđe, zauvijek tamo ostaje, ja ga primam tako kakav on jeste i za njega se stalno molim. Kada bismo postigli taj stepen, da naše srce zaista imaju samo ulaze, a ne izlaze. Već ti pogledajte kakva je situacija sa našim srcima, koja imaju toliko vrata i od tolike promaje, pogodite ko se najviše razboljeva. Pa mi sami. Mi sami. Upravo zbog te ogromne količine ljubavi crtica, ne ljubavi. Lepo je i mudro i na osnovu iskustva rekao jedan čovjek, nije bio hrišćanin, ali i tekako dodirnuo dubine hrišćanskih tajni, možemo slobodno da kažemo čak jednog mučenika 20. veka, jevrej, psihijatar, psiholog, dr. Viktor Frankl, koji je rekao, mi ne možemo uticati na okolnosti i na situacije u životu. Jedino na što možemo i moramo uticati jeste način kako ćemo reagovati na to. To je jedina moja sloboda. Zaista, ne uklapa li se to već u ovaj prvi niz osobina onoga što bi ljubav trebalo da bude. Ljubav se ne hvali, ljubav se ne nadima. Evo vam jedan primjer. Neka mi ne bude zamereno što taj primjer nije iz našeg okruženja, neko će možda reći, pa nemojte odmah da pričate o Amerikanci. Pazite, ja neću vam pričam kao što nikad nikome ne pričam, ne pričam ni samo na sebi, o tome šta američka vlada radi ili ne radi, ali te kako često pričam o tome šta taj običan Amerikanac, koji je toliko daleko od svake politike svoje zemlje, šta on radi onda kada nešto zaista treba da radi. Godina je 1999. Bombardovanje Srbije. Mi svakog dana služimo molebane, bio je veliki post. Prvo bombardovanje je bilo, sećam se biti sreda, služili smo pred osvećenom liturgijom. Dve nedelje posle toga, bio je april mjesec, ja saznam od nekoga, čujem od nekoga, da jedna crnačka baptistička crkva redovno svako večer održava molitve za mir u Srbiji. Prošlo je još nedelju dana i u toku te nedelje ja saznam još nekoliko puta za I onda jednom prođem pokraj te crkve, koja nije daleko od autoputa, i zaista vidim ogroman jedan natpis koji bi mogao stati ovako skroz uzduž ispod balkona ove sale: prestanite bombardovanje Srbije. Niko ih nije obavestio, niko ih nije pitao, niko ih nije molio. Sami na svoju inicijativu. Američki, crnci, baptisti. Ja stupim u vezu sa njihovim sveštenikom i kažem: ako je moguće, ja bih došao na jednu od tih vaših molitava. Kaže: izvolite, svako večer se mi skupljamo i molimo za mir u vašoj zemlji. I da ludost naše spoljne politike prestane i da se preobrati u mir. Ja ne mogu da vam opišem kako sam se ja osjećao ušavši među preko 2000 crnih baptista u jednu ogromnu bivšu i katoličku crkvu koja je negdje početkom 70. pretvorena u baptističku crkvu, prodata naravno baptistima, pošto se kraj demografski potpuno izmenio. I kada sam prisustvovao o toj molitvi od sat vremena, pesmama, molitvama, čitanju psalama, jednoj žestokoj, žestokoj propovedi, onda me njihov pastor pozvao da se i ja obratim njegovim vernicima i da kao neko, vjerovatno prvi Srbin koga su u životu i čuli i videli, kažem nešto o toj Srbiji za koju oni i ne su većina realno i ne zna gde se nalazi na mapi sveta. Ali bez obzira na to, oni su to osjetili kao nepravdu i pazite, oni su bez ikakvog nadimanja, bez ikakve hvale, činili tu žrtvu, pazite, žrtvu, svako večer dolazeći i moleći se za mir u Srbiji, mir u zemlji za koju tačno i ne znaju gde se nalazi. Ali su to duboko osjećali kao nepravdu, za koju su i delimično oni krivi, naslučujući ono univerzalno koje nam je ostavio Dostojevski: svi smo krivi za sve. Američki crni baptist. Zaista, nije li to onda primjer ovoga da ljubav je ta koja se ne hvali i koja se ne nadima? A šta ćemo sa onim kada apostol Pavle kaže: ljubav ne zavidi? Šta ćemo sa zavišću? Sa zavišću koja je toliko, toliko prisutna među nama, koja zapravo sprečava da se mnoge ljubavi ispune onako kako bi trebalo da se ispune. Prosto svetootački, mudro je o zavišću govorila najumnija srpkinja Isidora Stepulić, koja je lepo rekla: ono što ja nemam nije nešto što drugi ima, nego ono što meni nije dato. Kratko i jasno. Ali da bi čovjek tako nešto mogao da kaže i u skladu sa tim rečima i da živi, on mora pre svega da osjeti postojanje tog nekog koji mi nešto nije dao. Zašto? Radi moga dobra. Radi moga dobra. Sinoć smo po ko zna koji put bili opomenuti pred jednom velikom skupu, kažu da je bilo oko 900 prisutnih u staroj zgradi Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, na promociji Agape, koja će, ako čujemo, 18. ovog mjeseca biti održana ovdje pod ovim svodom. Pominjuće reči na koje nas je podsjetio profesor Vladimir Jerotić, rekavši da bi trebalo da se ostavimo molitve kao molbe i da pre svega Bogu uznosimo slavu, hvalu, pa tek onda da ga molimo za ono što je umjesto. Jer mnoge naše molitve, ruku na srce, nijesu neumjesto. E vidite, Bog upravo daje ono što je nama potrebno, a ne ono što mi tražimo. I zbog toga nekada izgleda i dolazi do tog sukoba ili do tog, nazovimo ga, raskoraka na liniji mi i Bog. Ljubav ne uračunava zlo. Drugim rečima, ljubav ne zlo pamti. Kaže se Marko Podvižnik: zlopamćenje je najgora hrišćanska osobina. Ona koja je u stanju sve vrline da uništi. Zlopamćenje. I onda se tu nadovezujemo kada pominjemo zlopamćenje i na praštanje i na ono zaboravljenje koje je zapravo ne zlopamćenje. A koliko li je toga zloga u našem pamćenju? Neću mu ja zaboraviti tako lako. I onda to što mu neću zaboraviti tako lako, samo još više umnožava količinu otrova u meni. I truje mene samo. Zlo pamćenje. A ljubav, prava ljubav, po apostolu Pavlu, nikako ne smije i ne može u sebi da sadrži zlo pamćenje. Ljubav se ne raduje nepravdi, ali se raduje sa istinom. Kako je teško, ostvariti ovo. Ne radovati se nepravdi, a radovati se istinom. Radovati se tuđoj radosti. Pazite, nije ništa neobično. Nije ništa nesvakodnevno kada se radujemo tuđoj nepravdi. Jedno od iskušenja kojim nas naše sopstvene slabosti iskušavaju, iskušenje kojim je bio opkrvan čak i jedan takav velikan hrišćanski duha kao što je bio Sveti Jovan Zlatoustan. I usudio se da piše o tome u svojoj trećoj knjizi o sveštenstvu. Kaže kako mi se samo radujem kada vidim da drugi propada i kako mi je teško da se bojim sa tim iskušenjem. Kako je teško i ponekad postane podnošljivo radovati se uspehu drugih ljudi. I ako mi Bog da da se samo ovoga oslobodim do kraja života, ja mislim da ću bar nešto shvatiti od onoga što hrišćanstvo jest. Sveti Jovan Zlatoustan. Ali je imao toliko snage da to prizna i da se sa tim nosi, da se sa tim bori. Apostol Pavle je veoma jednostavno u tom nisu iznosi kaže ljubav se ne raduje nepravdi, ali se raduje sa istinom. Pa onda ljubav sve snosi, sve veruje, sve mu se nada i sve trpi. I opet se sad vraćamo na svetog Maksima ispovednika, koji opet u prvoj stotini, ali u glavi 38. kaže sljedeće: ako je ljubavi svojstveno dugotrpljenje i dobrota, očigledno je da postaje tuđ ljubavi onaj koji se gnjevi i zlobu čini. A tuđ ljubavi, tuđ je i Bogu. Jer Bog je ljubav. A onda u drugoj stotini, u glavi 54. Sveti Maksim kaže: ne treba li se užasnuti, ne treba li se užasnuti, ustreptati ili doći izvan sebe umom kada se čuje da Bog i Otac ne sudi nikoga, nego je sav sud dao Sinu i da Sin viče: ne sudite da vam se ne sudi, ne osuđujte da ne budete osuđeni. Ili kada apostol slično veli: ne sudite ništa pre vremena, no dok ne dođe Gospod. I kojim sudom sudiš drugoga, sebe osuđuje. A ljudi, ostavivši plač za svoje greje, uzeli su sud od Sina i sami, kao tobož bezgrešni, sude i osuđuju jedne i druge, i dok se nebo užasava nad tim, a zemlja kreće, oni se ne stide, budući neosjetljivi. Budući neosjetljivi. A tu neosjetljivost najbolje je da je definisao Sveti Isak Sirin iz 6. veka, koji je rekao: vrhunac neosjetljivosti i suština greha je biti neosjetljiv za činjenicu da je Hristos vaskrs. I zapravo to je probni kamen svega što nam se u životu dešava ili se pak ne dešava u našim životima. Naravno, kada čovjek biva obuzet zavišću, besom, kada ne ume da se raduje sreći uspjehu drugoga, nego zavidi, on nema dobru predstavu o sebi. I on je već u opasnosti da na neki način bude manična ličnost. Ličnost obuzeta manijom. Hirurški precizno, psihološki veoma tačno, jedan od velikih ruskih duhovnika, otac Aleksandar Rečaninov, u dnevniku jednog sveštenika, izuzetno vrednom i pitkom štivu, kaže: dva glavna vida čovjekove ludosti, megalomanija i manija gonjenja, su jedino moguće ako su potpomognute sebe ljubljem. I megalomanija i manija gonjenja su zapravo ništa drugo nego oblik gordosti. Aleksandar Rečaninov. Dakle, nema prave ljubavi, nema izlaženja iz sebe, ekstazisa, bez smirivanja megalomanije, potpunog njenog uklanjanja i, naravno, manije gonjenja. A kažete li, molim vas, nismo li ponekad svi mi na ovaj ili onaj način obuzeti upravo tim manijama? I to onda kada osuđujemo, je li to već početak megalomanije? Jer sebi dajemo ulogu i mesto koje nam realno ne pripadaju. Osuđujući druge, sebe stavljamo sigurno na jedan pijedestal koji je iznad njih. Ne može čovjek da govori o ljubavi i onome što ona jeste, a što ona nije, dok se ne dotaknemo pre svega ljubavi Božije. Ljubavi Božije koja nikad ne prestaje. Hrišćanski svet ove godine slavi još jedan jubilej. Svaka godina je puna jubileja, ali je izgleda naše pamćenje sve kraće i kraće. Samo u jednoj zagradi. Ove godine je jubilej veliko i u mnogo čemu patrijarha koji nije doživeo razumevanje Vikentija Prodanova, koji je živeo jedno izuzetno veliko i teško vreme, i taj jubilej je par do sada, danas je 4. novembar, ostao je još ostatak novembra i decembra, ostao nekako je zapamćen. Meni, čak i kao svešteniku Srpske crkve, nekako nije prijatno i zgodno zbog toga. Ali nije on jedini koga smo zaboravili. Ove godine, dakle, ceo hrišćanski svet proslavlja stogodišnicu upokojenja jednog od najvećih duhovnika 20. veka, 19. i 20. veka, tačno 100 godina kako se upokojio veliki Sveti Jovan Kroštarski. Sveti Jovan Kroštarski, koji toliko divno govori o prirodi Božije ljubavi i kaže: ljubav našeg Boga, Spasitelja Isusa Hrista, Oca i Svetoga Duha prema nama je toliko velika, tako neizmerna, da pred njom sva ljudska neljubav i mržnja prema nama postaju nebitni i gube se. Radi ove neizmjerne ljubavi Božije i ništavila ljudskog neprijateljstva, nama je Spasitelj i naredio da volimo svoje neprijatelje i da činimo dobro i onima koji nas mrze. Mi živimo u ljubavi Božije. I zar je tu tako važno ako nam ljudi žele zlo? Šta oni mogu da nam učine kada nas Bog tako voli? I prosto se nadovezujući na te reči svetog Jovana Kroštarskog, zaista o ljubavi i o umnožavanju te ljubavi i o suštini Božije ljubavi, jedan grčki starac sa ostrva Ios upokojio se 1960. godine, starac Antim, kaže ovako jednostavno, a prelepo: Bog ne odvaja pravednika od grešnika i ne poredi lukavog sa dobrim. Pčelu, ako se kocka šećera ili nešto drugo slatko nađe na gomili smeća, pčelu ne zbunjuje ta nečistoća, te će ona odletiti da zgrabi taj šećer ili slatkiš kako bi se pripremila za med. Isto tako i Bog. On ne vidi da se čovjek nalazi u grehu ili u vrlini, u dobru ili u zlu. Bog, da bi pomogao čovjeku, vidi samo onaj trenutak koji čovjeka približava njemu. Dakle, vrlo često mi sami sužavamo Božiju ljubav, ograničavamo upravo i tu iskazujući na neki način koliko smo obuzeti sebe ljubljen, jer čak i u takvim situacijama svoj greh i svoj problem toliko preuveličavamo da je taj greh i taj problem toliko veliki da čak i Bog ne može rešiti time što će nam to oprostiti. Što je izgovor mnogi da ne prilaze svetoj tajni ispovesti. Jedan veoma često pominjan izgovor. Ljubav sve snosi, sve veruje, sve mu se nade i sve trpi. Pre ravno 10 godina, ovo je zaista jedan za mene lijep primjer, i uvijek sam nekako uzbuđen i potrešen kada o njemu govorim, jer sam imao prilike da upoznam akter tog primjera, istinu priče, i da vidim rezultate toga. Pre 10 godina jedna devojka u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju, pošto je doktorirala biologiju, imala žarku želju da se uda i da posluži na neki način svome rodu i svojoj crkvi, izuzetno perspektivan mlad naučnik. Posle raspada ljubavne veze, došla je kod njegove svetosti patrijarha gruzijskog Ilije, koji ju je poznavao od malena, i rekao, rekla, vaša svetost, vi znate, ja sam u velikoj nedoumici šta da uradim sa svojim životom. Ja nemam sada više strpljenja za stvaranje neke nove veze, posle koje ću se opet razočarati, i znate, na pragu sam da osjećam razočarenje prema svima i prema svemu. Nije ustavljeno. Patrijarh je mirno saslušao, mudri patrijarh Ilija, i rekao, kaži ti meni, čedo moje, šta ti zapravo hoćeš? Kaže, hoću da služim se ljubavi i hoću da učinim nešto za one koji su kao ja, ali neću da to bude iz nekog razočarenja. Znate, ja imam jednu ideju, ali ona je nekako u domenu fantastike. Nema fantastike, kaži mi koju ideju. Pa imam ideju da učinim nešto za ove silne beskućnike, a tada je bilo jako mnogo beskućnika, deče pogotovo, na ulicama na Tbilisi. Godina, ponavljam, 1998. Ekonomsko stanje užasno. Od 1996. do 2000. godine, poznano, znam da sam tih godina nekoliko puta bivao u Gruziji, do 2000. niko u toj zemlji nije primio ni platu, ni penziju. Samo je glavni grad, 2 sata pred i 2 sata popodne, imao vodu i struju. Provincija struju i vodu videla nije. Veoma ogromne socijalne razlike, tenzije. I crkva je tada bila jedino svetlo na izlazu iz tog veoma dugog i veoma mračnog tunela. I crkva je morala tada da uradi nešto čime će se zaista približiti, čime će dotaknuti stvarno svakodnevni život svakog onog koji je ili vernik ili potencijalni vernik, ali koji je pre svega čovjek sazvan po imenu Božjem. Kaže mu prijatelj, dobro, iduće nedelje te monašim i postavljam za igumaniju manastira, koji istina jeste u razvalinama, i osnovat ćeš prvo crkveno dečje prihvatilište. Ali vaša svetost i pakva igumanija, pa ja treba da provedem određeni, ne, Bog će te naučiti iskušeništvu, Bog će ti dati stan, imaj samo ljubavi i umnožavaj ljubav, kako ti je nešto potrebno, dete moje, dođi kod mene. I ona je zaista ustala to da uradi. Ja sam imao prilike 2 godine posle toga, i to 2 puta u toku godine, u toku iste godine, 2000, da vidim šta je ona uradila. Mati Mirjam, jedna od najobrazovanijih gruzijskih monakinja, koja je osnovala sirotište, počela je sa 300, danas je to sirotište sa preko 800 dece. Od uzrasta 2 do 3 mjeseca, pa do 18 godina. Međutim, šta je ona uradila? Krenula je u jedan viši razvoj od one osnovne brige od dece. Znači, decu ne treba samo hraniti, ne treba im obezbediti da budu na suvom, na toplom, nego za decu treba nešto više učiniti. Učiniti nešto za njihovu dušu, učiniti nešto za njihov duh. I šta je ona uradila? Otišla je na univerzitet kod svojih profesora, otišla u Akademiju nauka i rekla, gospodo profesor, ja znam da ste i kao i ostali nezadovoljni sa platama, sa honorarima, ajde učinite bar nešto onda za svoju dušu. Hoću da mi organizujete sistem osnovnog i srednjeg obrazovanja za ovu moju dečicu sirotišta. I onda su profesori univerziteta i akademici organizovali sistem od predškolskog pa do kraja srednjoškolskog obrazovanja. I da vi vidite kakav je to nivo bio u onim, slobodno mogu da kažem, nikakvim uslovima, ali uslovima koji su prosto treperili ovim rečima apostola Pavla, da ljubav sve snosi, sve veruje, sve mu se nada i sve trpi. Jedan kratak insert, Zagreb u Zagrebi, kada sam otišao u februaru mjesecu 2000. godine, kada me moj domaćin veliki prijatelj, arhijepiskop sada mitropolit Nikolaj, ne, mitropolit sada arhijepiskop Nikolaj, proveo kroz mnoga mjesta u Gruziji i odveo bi u to sirotište, ispričavši mi prethodno priču o mati Mirija, vidio sam tamo mnoštvo dece. I jedan mali šoćuljak od 5 godina, nekako nepotice, je pritrčala, onako zagljela me, počela da plače. I onda tako sa suzicama bila sva musa, a menja zovut Sonja. Pošto ima dosta i ruskih, bilo je dosta ruskih izbjeglica i ruskih beskućnika, ne samo gruzijskih. I kaže, evo, sad su mi malo pre pokidali krstić. A to je jedino što sam ja imala od moje mame. Običan drveni krstić na kanalu. Ja nisam imao ništa drugo u tom momentu da ih kažem, ne znam da li sam to govorio ja, ali sam ja zagrio i rekao, znaš šta sam? Ja sada kad završim ovdje ovo posjetu, ja ću se raditi nazad, ali ću ja za nekoliko mjeseci doći do ono. Ja ću ti doneti krstić kakav god hoćeš. Ona kaže, ne kakav god hoćeš, hoću isti drvin na kanal. I zaista, te iste godine u julu mjesecu, a nisam sada treba da bude sam, pa sam pobojio jednu grupu svojih parohijana, svojih poklonika iz Čikaga, nama se pridružila jedna grupa mladih Beograđana, predvođena pastor duhom mladim akademikom Stevanovićem, pa smo otišli na to mjesto. I Sonja je znala da ću ja doći. I čekala mi nekako se namestila, sva svečana, naredila da je najnoću u kuku i stala u prvi red. Čim sam ja izašao iz kombija, ona je potrčala, ja sam izdalio krstić, smetla, jednom se uspiljila i to više nisu bile reči deteta od 5 godina. To je bio razgovor dvoje odrasle od pitanja kojim sam ja tada i ona je rađena. Ti mene nisi zaboravio. Bože, ovo je prvi put u životu da je neko koji na mene misli. Ja sam zagrlio suzama i rekao, Sonja, to da li će ljudi misliti na tebe i o tebi, to je toliko manje važno, ali Bog misli o tebi. I ona kaže, znaš, ja sam se svakog dana molila i za tebe. I molila sam se ono što si mi rekao, ja sam rekao, Sonja, koliko god da se ljudi sad, moli se za onog dečka ili devojčicu koji su ti ukrali krst. Moli se i za njih. I kaže, znaš, teško je bilo, ali se molim. I sada mi je lepo. Koliko sam ja mnogo toga naučio od nje. To divno bilusko danje u Gruziji. I opet se vraćamo na mudrog doktora Frankla, koji kaže, ljubav je jedini način da se dosegne do najdubljeg dela ličnosti druge osobe. Do najdubljeg dela ličnosti druge osobe. I obrazlažući teoriju je on uspostavio, govoreći o značaju ljubavi, Franko kaže, niko ne može da postane zaista svestan u noći bića druge osobe ukoliko ne voli tu osobu. Jer jedino kroz svoju ljubav on će moći da vidi kakva ta osoba zaista jest. U terapiji koju sam ja nazvao logoterapija, ljubav se ne tumači kao prosti epifenomen, to jest fenomen koji se javlja kao rezultat primarnog fenomena. Dakle, ne kao rezultat od primarnog fenomena i kao epifenomen seksa. Naravno da je i seks način izražavanja ljubavi. I kaže da je seks opravdan, čak i osvećen, onog momenta i samo onda kada je sredstvo za produbljivanje ljubavi. Jer tada ljubav nije doživljena kao iskorišćavanje, nije nikakav efekat sa strane, efekat, ne daj Bože, seksa, nego je jedino tada seksualni doživljaj zapravo izraz i iskustvo onoga što se doživljava kada se. Dr. Franko, koji je mogao ovako autoritativno da govori posle one 4 godine provedene u koncentracionom logoru, kada je zaista video i vrhove i dna svega onoga što je ljudska ličnost u stanju da učini ili pa nije u stanju da učini. Odnosno svu onu granicu naših izbora o kojima on tako često govori. Međutim, ljubav, pored svega toga, jeste i najveća i najzakonetnija tajna hrišćanskog života. I o ljubavi kao tajni hrišćanskog života, jer nas Gospod zapravo poziva na nešto mnogo veće i mnogo uzvišenije, govorio je i otac Georgije Voros, tumačeći zapravo apostola Pavla. I apostol Pavle piše, kaže, nisi više rob, nego si sin. I otac Georgije u jednoj od svojih studija kaže, mi više nismo robovi i ne samo da smo prijatelji Boži, već smo udostojeni da postanemo i sinovi Svevišnjega i prisnici Boži. Zato ljubav mora da bude pokretačko načalo samoga našeg služenja i tela. Čak ni grudni sin po svome povratku nije bio više svoga sinovstva i nije mu bilo dopušteno da stane sa najamnicima i slugama. Šta više, mi smo udovi Hristovi u crkvi koja jeste telo njegovo. Njegov život nam je dat Duhom Svetim, u njega se oblačimo u našem novom rođenju vodom i duhom u kupljeni krštenje. Njegova volja nam je otkrivena, njegov život nam je darovan, mi više ne pripadamo sebi, već Hristu, ne samo iz poslušnosti, nego iz ljubavi. Ovo koliko je sve ovo daleko od najamništva, a tek od ropstva. To je služenje u savršenoj slobodi, ali zapitajmo sami sebe sa smirenjem i čistoga srca, da li smo zaista uspeli da prevladamo u sebi tu najamničku savršenost. Nismo li u sebi još uvek robovi, ne razmišljamo ni previše o plati i nagradi i kada ištemo carstvo Božije, nije li to prečesto upravo zbog toga što očekujemo da nam se pridoda i sve ono ostalo. Znači opet se vraćamo u biblijsko vremeno i na suštinu molitve. A zapravo kada se govori o molitvi, kako da ne govorimo o bogoslovlju, o bogoslovlju o kome suđujem se reći, vlada velika fama, da ljudi kažu, bogoslovlje, to je tako nešto uzvišeno, teologija, to je velika filosofija, ali u suštini to je toliko jednostavno. Reč Otaca zapravo jeste čista i pitka, jer govori o konkretnim stvarima i obraća se konkretnim ljudima, uzimajući u obzir, naravno, probleme jednog konkretnog vremena. Bogoslovlje, otac Georgije Porovski naziva govorom ljubavi, jer, kaže on, bogoslov je ljudski odgovor Bogu koji je prvi progovorio čovjeku. Ljudski odgovor Bogu koji je prvi progovorio čovjeku. I tu opet ne možemo da se ne vratimo na Buberovo, ja i ti, na dijalog. Da je Bog stvorio čovjeka kao dijalogsko biće, da bi bio večito sa njim u dijalogu. Kaže dalje, dr. Spjelke, vapoćenje je lično uključenje Boga u život čovjekom, intervencija ljubavi i milosti. Znači, nema nikakvih velikih ideja. Ne. Najveća ideja je postala telo, ovakvotivši se, i to je intervencija ljubavi i milosti. Kratko, jasno, istinito i razumljivo. Ali kako je teško živjeti tu ljubav i kako je teško biti otvoren za tu milost. A blagodat je vrlo često u hrišćanstvu druga reč za ljubav. Sveti Grigorije Niški iz 4. veka kaže: blagodat nikada ne može biti nametnuta onome koji je slobodan i koji je sazdan po ikoni Božije. Upravo to je objašnjava sve ono što nam se dešava. Bog nikad nikoga ne prisiljava na ništa, čak i na ljubav, jer mu je dao neograničenu slobodu. Blagodat te pokreće i oživljuje duše koje su zatvorene i koje se protive, koje su, kaže otac Pavle Korenski, mrtve duše. Neophodni su odgovor i saradnja. I tu se sada podsjećamo one drevne kineske izreke koja kaže: ljudski umovi i srca su kao kišobrani, dejstvuju tek onda kada su otvoreni. Ljudski umovi i srca kao kišobrani. Srce je najrasprostranjenije, najšire. Šta mislite kada? Pa onda kada je na molitvi. E, srce na molitvi treba da se raširi i, kako kaže otac Pavle Turenski, otac Georgij Porovski, da obuhvati sve potrebe i sve žalosti čitavog roda ljudskog koji strah. Pitao me jedan prijatelj pred ovo predavanje, kaže: dobro, s obzirom da govoriš o ljubavi, da li će tvoji primjeri biti onako o ljubavi ili će biti ovako? Pa je dobro, da li biće sad ovo ovako uzvišeno ljubavi, a ovo ovako, da ovo onako, o onome što svi podrazumeju kao ljubav najviše? Pa kaže: da, govorimo o onome o čemu svi govorimo kada kažemo reč ljubav. Pa bit će reći i onome onako. Zato što ono onako uopšte nije onako, nego bi trebalo da bude ovako. Ima tome već više od 10 godina, kada su jednoga dana došli do mene dve žene, majka i ćerka, odnosno baka i majka osobe o kojoj je reč. Dve izuzetno aktivne parohijanke kod mene u Južnom Chicagu. I onda su rekle: Father, mi bismo hteli da vas zamolimo nešto što je u našoj kući trenutno od pitanja životesti. Hoćemo da razuverite našu unuku, odnosno čerku, da ne čini to što želi da čini. I da se ne udaje za čovjeka za koga ima namjeru istiti. Pa ako znate šta, u sve poštovanje prema vama i mili i tebi Norma, ako ja ipak moram da razgovaram sa vašom čerkom i vašom unukom, da vidimo kome se radi i o čemu se radi i kako će to ona da objasni. Ja sam se našao sa tom devojkom, 28 godina je tada bilo. Ona je rekla: zato oče moj, momak i ja, on nije Srbin, nije pravoslavac, jeste hrišćanin. Mi se zabavljamo već 5 godina i mi smo od početka nekako nameravali da se uzme. Mislimo se pre 2 godine razgovara. Dugo je bolovo i nismo znali o čemu se radi. I pre mjesec dana smo otišli kod lekara i lekar je rekao da on ima tumor koji je neizlečen. Na izlasku iz ordinacije ja sam njega zaprosio. On je rekao: ali ti znaš da su moji dani odbrojeni. A ja sam odgovorila: tvoji dani možda jesu odbrojeni, kao što su moji odbrojeni, ali zato dani ljubavi nikada nisu odbrojeni. Da li vi hoćete da nas večete? Preko sutra. Sutra. Ja sam naravno otišao onda ponovno kod bake i njene majke da objasnim, da kažem da znači šta. Ja takvu pridrženost i tako nešto još nisam vidio i nisam doživio. Vi treba da ste ponosni i sretni što imate takvu unuku i takvu ćerku. Pa kaže, znamo, oče, ali udavati se za mrtvog čoveka po Bogu. Reko, nije on mrtvog čoveka. Nije on mrtvog čoveka. I onda smo zakazali venčanje, mjesec dana do tog dana. Nismo mogli da izdržimo mjesec tih mjesec dana, posle tri nedelje, ona je došla kod mene i kaže, oče, on više nije u stanju da stoji. On je uvijek vezan, ali sve to nekako mnogo, mnogo, mnogo brže ide nego što su lekari predviđeni. U kojem je bio rak jetre koji je već metastazirao. I da li vi možete da dođete u kuću da nas venčate, jer on ne može da dođe. I da li mi možemo da sedimo oboje, jer on ne može da stoji, a onda sedi, a ja da stoji nekako. Rekao, dobro, ovo će sedeti i ja sam poveo sa sobom četvoricu studenata da pevaju da to ipak lijepo izvuči. I nekako, nekodice, znači ništa nije nekodice, uvek sve ima iza sebe neki smisao. Čak i kada ga nismo svesni. Želeo sam tim ljudima nešto da poklonim. Sad u takvoj situaciji bilo je smešno birati svadbeni poklon. Ja sam sa police iz svoje biblioteke uzeo jedan kalendar, jesen je bilo, koji sam bez tada dobio za naredne godine, divan kalendar iz Švajcarske sa ikonama, pravoslavnim ikonama. I kalendarskim delom, sve iduću. I ja sam poneo taj kalendar ne znajući zašto. Završili smo ove venčanje, ja sam s tim se obratio sa par reči, bukvalno par reči s mojim pozdravom, stavom nekih 5 minuta najviše. I onda sam izgružio taj kalendar. I prosto, čudeći se sam na sebi i svojim pokretima, uzeo sam i rasetio taj kalendar. Ovaj deo sa ikonom mi je ostao u jednoj ruci, a kalendarski deo u drugoj. I onda sam rekao njemu, Geri, ove ikone kod nas u pravoslavnoj crkvi su naši prozori u večnost. Nešto čemu ti ideš u susret i nešto čemu treba da se raduješ. Zagrljen ovom ljubavu koja te od danas odrečano znati. A ti, Don, tebi će još uvek trebati od dani, nedelje i meseci na ovom kalendarskom delu, zato tebi poklanjam ovaj kalendarski del. On je dve nedelje posle toga preminuo. I tražio je da bude sahranjen sa tim delom, sa njegovim delom kalendara, odnosno sa njegovim ikonama. Može svako da misli o tome šta hoće, ali nije li to ona ljubav koja zaista ne prestaje i ljubav koja se u svemu nada, a ja kada sam čuo, tako reći ispovest, nije bila formalna ispovest, ali zaista ispovedanje vere te mlade devojke koja je toliko ubeđena u vaskrsenje i u to da će oni ponovo biti zajedno, jer nisam mogao i nisam smeo da kažem ne. Koliko često prosuđujemo i osuđujemo, opet se vraćamo na osuđivanje. Divni starac Porfirije, Kapsokalivit, 33 godine bio duhovnik Atinske univerzitetske klinike, preminuo 1991. godine, je o ljubavi, ali ljubavi bez osuđivanja, ovako govorio. Kada neko greši, mi moramo da podnosimo njegovo iskušenje. Istinska ljubav nas nadahnjuje na žrtve radi bližnjega. Jer bez žrtve, svojim osuđivanjem, mi podstičemo našeg bližnjeg koji je sagrešio na još veći pad. Dok prećutnom žrtvom naše ljubavi i tajnom, ali neprestanom molitvom za njega, mi budimo njegovu savest koja se podiže i osuđuje ga ona, a ne mi, te se on tako kaje i ispravlja. Veoma blisko i veoma razumljivo i veoma istinito. Znači, nema ljubavi bez osuđivanja. Ljubav ne prestaje nikada, kaže apostol Pavle. ako je dar proroštva, bit će okončan, ako je dar jezika, preskače, ako je znanje, nestaće. Zašto pominje Telemen? Zato što je u te dane bila velika rasprava među hrišćanima u Korintu, ko je obdaren većim darom? Pa je bilo proroka, pa je bilo oni koji su govorili jezicima, koje niko nije razumeo, navodno je to bila platena sviše, i onda apostol Pavle iznad svega toga stavlja ljubav. A kako se umnožava ljubav? Kako se umnožava ljubav? Opet nam kaže starac Epifanije Atinski, preminuo 1989. godine, na jedan prosto poetski način u ovim rečima. Prava ljubav ti je kao plamen sveća. Koliko god od nje da upališ drugih sveća, prvi plamen će ostati ceo. On se uopšte ne smanjuje. I svaka nova sveća ima isto toliko plamena koliko i druge i koliko i ona prva. Znači, ljubav kada se deli, ona se zapravo samo uvećava. I ne bi li tu ljubav trebalo deliti na svakom mestu, na svakom koraku, zapravo deliti u smislu umnožavanja te ljubavi. Kaže apostol Pavle, jer delimično saznajemo i delimično prorokujemo. Kada sam bio dete, govorio sam kao dete, mislio kao dete, a kada sam postao čovjek, prestao sam sa detinjarijama. Da li smo svi mi postali kao ljudi i da li smo prestali sa detinjarijama, pitanje je za svačiju sobstvenu savest. I onda je interesantan jedan deo koji je istorijski uslovljen, kaže, jer sada gledamo kao pomoću ogledala u zagonetke, a onda ćemo lice u lice. I dugo me je zbunjivao taj moment, kako gledam mutno u ogledalo, kada ogledalo obično nije mutno. Mislim, onda sam malo bolje razmislio, pa se setio da su zapravo ogledala pre 2000 godina bili brušeni komadići metala, koji nisu davali jasnu sliku kao naša današnja ogledala i koja su zaista davale jednu veoma, veoma mutnu i nejasnu sliku. I apostol Pavle je to uzeo kao najbolji primjer, znajući da svako od onih kojima je pisao, svako hrišćan u Korintu ima u kući takvo ogledalo. Korint je takako bio centar mode i centar još mnogo čega, tako da je pretpostavio da su svaki od onih kojima se on obraćao, da je svaki od tih hrišćana neizostavno imao i ogledalo i uzeo to kao primjer koji će svako moći da razume. Znači, sada vidimo kao ogledalo, a onda ćemo gledati lice u lice. Ali nemojte da se zavaramo. Koliko god da su naša ogledala danas jasna, kristalna, koliko god da ih čistimo i brišemo ovim ili onim sredstvima, ona ipak ne daje jasnu sliku. Varamo se. Lažno nas naša ogledala. To nije lice u lice. Jer pravo ogledalo, ogledalo duše, tamo gde se vidi, gde se poznaje, kroz spoznaje ikona Božija u kojoj smo sazdali, to nema nikakve veze sa ogledalom. Ogledalo, ako već moramo da ga koristimo, to ogledalo je onda molitva i to ogledalo je onda ljubav. Što više ljubavi, što više molitve, eto nam jasnijeg i izbrušenijeg lika. Sada gledamo kao pomoću ogledala u zagonetke. Zašto zagonetke? Zagonetke su bile veoma popularan rod književnosti u Korintu u ono vreme. I hrišćani su se bavili u dokolici odgonetanjem zagonetke. Znači opet nešto što je bilo svakodnevno, što je bilo blisko. Ne mogu da se ne sjetim jednog bliskog događaja koji toliko veze ima sa ljubavlju, ali jednom iskrenom ljubavlju koja podrazumeva razumevanje uvek i u svakom momentu. U jednom našem manastiru, koji je nedavno proslavio svoj veliki jubilej, pre 20 godina bila je jedna monahinja koja se zamonašila tek negde u svojoj 60. godini, a tada kada sam ja upoznao, kada se ova priča desila, ona je imala 85 godina. Inače, Zemuna bila je poštanski činovnik, i ona je od, tako reći, od detinjstva, kroz ceo svoj život, navikla do svakoga dana čita politiku. I u manastiru kad je mogla, kad nije mogla, međutim već u tim starijim danima sad politika i ostalo nije bilo interesantno, bilo su interesantno čitulje i bio interesantan Paja Patak. I Humanija, koja je to tolerisala, jednog dana je došla pa rekla, pa sestra, pa pobogu, pa ti imaš tolike godine, već, pa kako, ajde, da čitaš pa ovo ozbiljno nešto, nego čitaš Paju Patak. Pa kaže, eto, mati, ja sam to namitao. Vladikak, te Markije, pokojni, veliki, nezaboravljeni, je čuo za to, došao je jednog dana u manastir, razgovarala se s Humanijom i onda u jednom momentu pitao, da li možete da pozovete mati tu i tu? I onda je, kada je ta sestra došla, pitao, o, mati, pomaže Bogu, moja, oslovite Bogu, blagoslovite. Mati, htio sam nešto da vas pitam, danas nisam uspio da kupim politiku, šta je danas bilo sa Pajom Patkom? Pred Humanijom, pred svim sestrama, i naravno to je ona bila zelena, kako zelena sveta, da ona i dalje može da čita. I Pajom Patkom, naravno, i vrlo često u ove naše dane, dragi moji, mi pokušavamo da ispoljavamo ljubav i insistiramo na onome što vrlo često nije jasno šta to zaista jeste i šta bi trebalo da bude, a svi se zaklanjamo iza te reči, iza velike i zaista, reći ću, sve te reči, reči koja je sabornost. Pa onda čitamo sa branjima, sabrali smo se i tako dalje. Međutim, sve to ponekad veoma liči na crkveni korektivizam. I neko ko je toliko pronicljivo osjetio šta jednoga dana može da se desi ako se bude insistirao umjesto na radu ljubavi, na tom crkvenom kolektivizmu, bio otac Georgije Borovski već toliko puta pomenuo ove večeri, koji je rekao crkveni kolektivizam može nekada da bude i parodija promašene sabornosti. Parodija promašene sabornosti. Jer zašto? Zato što je vrlo lako je voleti ceo narod. Vrlo lako je voleti celo sabranje. Ali je vrlo teško voleti onog konkretnog hrišćanina koji u prepunoj crkvi stoji za tebe i duga ti uleti. Ili onu bačicu koja se gura i koja ne zna da li hoće napred ili nazad, da li to ko zna koji put hoće da ode, da upali sveće ili neće. I opet je da primjer o ljubavi, godina je bila 1983. U Moskvi je uvijek bio komunizam, ja u Novodjevićem manastiru u Moskvi, iskrosio se iz grupe i sam otišao na akademski seminar. I onda sam primetio jednu staricu. Bila je kišna večer, pozni oktobar. I gledao sam šta da. Ne znam zašto mi je posto pod jednom izazvala neko interesovanje u meni. Onda je stavila pod sebe jednu tašnu, iz te tašne izvadila dva komada neke bivše najlon kese i onda je ta dva komada bivše najlon kese stare neke stavila na svoje dlanove. I onda je sa tim prekrivačima na dlanovima izvadila pobožno vela pedana iz te tašne rukom ispisan tekst Magnificat. Da taj rukom ispisan tekst ne bili kapljice sa njenih ruku tog kišnog moskovskog neba te večer. Ja nisam mogao da je ne zagrnu i bukvalno sačekao sam kraj, prišao je i poželeo da vidim, da sam ovako iz, malo sam sve više približavao, šta će to srpska bezdanost. I onda je upitao šta je to, znajući već odgovor, ali ne do kraja. Onda bi rekla, pa znate, mi ne možemo da nabavljamo sve ono što je štampano. Ja sam odmah rekao i ko sam i šta sam i odakle sam, tako da se punim poverenjem mogla da mi priča. Onda je na kraju krenula, pa onako prosto poverenjički rekla, pa znate, a ovo su imena onih koje ja uvek pominjam. I ne daj Bože da neka kap padne na neko ime, pa šta ću ja? To je moj duh pred Bogom, to je moj Nije mi ona jedna predivna sveća koja se pali svakoga dana i koja daje plamen drugim nekim svećama. Svesno ili nesvesno, koja prvi ceo svet, kako kaže stara Zepifanija. Završetak himne ljubavi je pomalo kontroverzan za mnoge tumače. Kaže apostol Pavle, sada saznajem delimično, a onda ću saznati potpuno, kao što sam i sam potpuno poznat. Sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, a ljubav je i među njima najveća. I mnogi tumači kažu, onda u večnosti prestaće vera i nada, neće imati više ušta da verujemo, čemu da se nadamo, onda će ostati samo ljubav. Jedno od najinteresantnijih tumačenja jeste tumačenje našeg oca Justina, koji je jedan od većih slovenskih bogoslova, koji se usudio da na jedan veoma radikalno drugačiji način tumači završetak himne ljubavi. Jer na jednom mjestu u svom tumačenju on kaže, ovo troje zapravo nikada ne prestaje. Ono je kao predivna biljka koja se iz istog korena javlja. Jer vera i nada i ljubav, kao što su u vremenu, tako će i u večnosti biti ispred mene. Znači, ne smemo ovati nekakvu misao da nam vera jednog dana neće biti potrebna, kao što neće biti potrebna ni nada. I na samom kraju ne možemo, a da ovo, kako ja to uvek volim da kažem, promišljanje, jer se nekako ne osuđujem da kažem da sam ja taj koji nekome nešto predaje, nisam još dovoljno jaka sveća, pokušao da bude, ne možemo, a da ne pročitamo verovatno najlepše reči u srpskom rodu, reči posvećene ljubavi. Reči, nažalost, mnogom Srbinu i Srpkinji potpuno, potpuno nepoznate. A ovaj tekst, molitve na jezeru, svetog vladike Nikolaja, jesu svojevrsni srpski psalm. I on tu tako lepo govori o ljubavi, kao što govori o veri, o nadi, o mnogo čemu drugom. Pa kaže o ljubavi. Ljubav me čini Bogom, a tebe Bože čovekom. Gde je jedan, tu nema ljubavi. Gde je dvoje ujedinjeno, tu je samo prizrak ljubavi. Gde je troje ujedinjeno, tu je ljubav. Tebi je ime ljubav, zato što ti je ime jedinstveno trojstvo. Da si jedan, ti ne bi bio ni ljubav ni mržnja. Da si dvojstvo, ti bi bio neizmenjenost ljubav i mržnja. Ali ti si trojstvo, zato si ljubav i u tebi nema tame ni neizmenjenost. Ljubav ne zna za vreme i prostor, ona je van vremena i van prostora. Za nju je jedan dan kao hiljada godina i hiljade godina kao jedan dan. Kada sam spojen svojom ljubavlju, onda ne postoji nebo i zemlja, postoji samo Bog. Niti postoji onda ja i ti, postoji samo Bog i ja i ti u Bogu. Ljubav ima tri ipostasi. Devičanstvo, poznavanje i svetlost. Bez devičanstva ljubav nije milost, do zemaljska sebičnost i strast. Bez poznanja ljubav nije mudrost, do ludost. Bez svetlosti ljubav nije moć, no slabost. Kroz ljubav ja ne gledam sebe, no samo tebe. Kroz ljubav ti ne gledaš sebe, no samo mene, Bože. Ljubav se žrtvuje i ne osjeća žrtvu kao davanje, već kao dobijanje. Deco zemaljska, reč ljubav, to je najduža molitva. Postoji li zemaljska ljubav, pitaju mi susedi. Onoliko isto koliko i zemaljski Bog, kažem im ja. Zemaljska ljubav, kao i sve zemaljsko, samo je san i gatka ljubav. Koliko idol liči na Boga, koliko zemaljska ljubav liči na Boga. Koliko dim liči na plamen, toliko vaša ljubav liči na božansku ljubav. Kada razmenite zlatnik u groševe, vi ne nazivate groševe zlatnikom, no groševima. Zašto onda ljubav božansku usitnjenu i samlevenu pepeo vremenom i prostorom nazivate ljubavlju, a ne pepelom? Gospode, udostoj me ljubavi kojom ti živiš i život daješ. Udostoj me ljubavi tvoje, Gospode, i bit ću slobodan od svih zakona. Useli ljubav tvoju u mene i ljubav će me useliti.
Uvaženi slušalci, u današnjem ogledalu čućete predavanje protojereja doktora Miloša Vecina, predavača na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama na temu Ljubav će ipak pobijediti sve. Emisiju pripremio Jovo Bajić.